Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 23 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Дөньяның кыйммәтле кәгазь базарлары ишелә. Гади кешегә моның йогынтысы нинди булачак? Икътисадчы Михаил Бернштам фикерләре. Михаил Касьянов Русиядә президентлыкка намзәт буларак теркәлә алмаска мөмкин. Фәлестин Газза шигендәге дивар шартлатылудан соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Русия мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклаучы карар чыгарды. Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкәннән соң дөньяның кыйммәтле кәгазь базарларында ишелү тукталган кебек булса да, белгечләр ул дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Шәршәмбедә Давостагы икътисади форумда дөньяда рецессия башланырга мөмкин дигән фаразлар сурәтендә ачылды. Нәрсә ул рецессия? Гади кешегә аның йогынтысы бармы? Шушы сорауларны без Стэнфорд университеты профессоры Михаил Бернштамга бирдек. Аның фикерләре белән сезне Али Гыйльми таныштыра.
Рецессия по формальному определению, принятому в Соединенных Штатах, это...
Кушма Штатларда кабул ителгән билгеләмәгә күрә, тулайым җитештерү 2 квартал рәттән, ягъни 6 ай кимесә, рецессия була. Еллык күрсәткечләрдә ул хәтта чагылмаска да мөмкин. Мисал өчен 2001-2002 елларда шулай булды.
По годовым данным она не отражается.
Американ Үзәк банкының процент дәрәҗәсен киметүе вәзгыятьне яхшырта аламы? Яисә булар үзара бәйле түгелме?
Они связаны и смягчение произойдет.
Әйе, алар бәйле йомшару булачак. Ләкин бу чараның ярдәме зур була алмый. Чөнки кризис банк тармагында, кредитлар базарында. Процентны киметү акча күләменең артуына китерә. Ләкин кредитны арттырмаска да мөмкин. Шул ук вакытта торак тармагында финанс хәрәкәте башланса, ул аякка басырга да мөмкин.
И, соответственно, жилищный сектор может несколько поднять.
Ә долларга нәрсә булачак? Аның төшүе дәвам итәчәкме, тукталачакмы?
Когда Федеральная резервная система снижает ставки,
Кушма Штатлар Үзәк банкы процент дәрәҗәсен киметкән хәлдә, Европа һәм Япония Үзәк банклары аны тотып торган хәлдә, әлбәттә, доллар төшүен дәвам итәчәк.
Естественно, доллар будет падать.
Бу төшүнең дәрәҗәсен фаразлап буламы?
Сейчас такого рода предсказания очень опасны.
Андый фаразлар әлегә ышанычсыз, ләкин долларның салмак кына төшүе дәвам итәчәк. Һәм ул 1 еврога 1,5 доллар дәрәҗәсенә җитергә мөмкин.
И может, в общем-то, дойти до 1,5 долларов за евро.
Шушы вазгыятьнең гади кешегә нинди йогынтысы булачак? Әйтик, 2 елны алсак, Кушма Штатлар һәм Русияне. Бу елдәге гади кешеләр аны үз җилкәсендә тоячакмы?
Безусловно, но через разные каналы.
Әлбәттә тоячак, ләкин төрле яклап. Кушма Штатларда эшсезлек арту, хезмәт хакы төшү аркылы, ягъни инфляция, эш хакы артуын узып барачак. Русиядә башкача. Анда бюджетның яртысы нефть һәм газ бәясенә бәйле. Рецессия башланса, нефть бәяләре төшәчәк. Бюджетка зыян киләчәк. Ягъни казнадан акча алып эшләүчеләргә, пенсия, сәламәтлек саклау тармагына зыян киләчәк.
Страдать бюджетники и пенсии, здравоохранение, то есть все, что происходит из бюджета.
Нефть бәяләре төшәр дип уйлыйсызмы?
Цены на нефть скорее всего...
Якын арада төшәр кебек. Әйтик, Америкада рецессия 2% булса, нефть бәяләре 5%-ка төшәчәк.
На 2%, то мировые цены на нефть упадут процентов на 5.
Русия Үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына намзәт итеп теркәү өчен җыелган имзаларның 15%-тан артыгы яраксыз дип белдерде. Шулай итеп, оппозициянең төп намзәте саналган Касьяновны президент сайлауга намзәт итеп теркәмәскә дә мөмкиннәр. Шулай ук Русияның кайбер төбәкләрендә Касьянов тарафдарларына басымнар һәм янаулар булган. Касьянов үзе Азатлык радиосына һәрбер имза җыючыны яклыячагын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Оппозиция лидеры булган Михаил Касьяновны президент сайлауларына нәмзәт итеп теркәмәскә мөмкиннәр. Үзәк сайлау комиссиясе тикшерүләр уздырганнан соң, аның өчен җыелган имзаларда хәрәмләшүләр бар дип белдерде. Президент сайлауларына нәмзәт буларак теркәлү өчен җыелган имзаның 5%-тан артыгы ялган булмаска тиеш канун нигезендә. Россия үзәк сайлау комиссиясе Михаил Касьянов өчен җыелган имзаларның бер өлешен 400 000 имзаны караганнан соң 15%-ы ялган дип әйтте. Шул ук вакытта бары 170 имзаның гына хәрәмләшү икәнне ассызыкланды. Ә калганнары я кагазларның дөрес тутырылмавы, я исә имза җыючыларның хаталары белән бәйле икән. Шуңа да карамастан 15% имза ялган булуы үз кешендә кала. Русия төбәкләрендә имза җыю белән шөгыльләнгән Касьянов тарафдарлары булган бүлек вәкилләре һәрдаим хакимият басым астында эшләгәнен белдерә. Мисал өчен Марийл Республикасында Яшкарала шәһәрендә бүлек җитәкчесе Рөстәм Абдуллин кулга алынган иде. Аны хезмәткәрләреңне төрмәгә утыртабыз дип куркытып, ялган имзалар җыюымны таныйм дигән мәҗбүри рәвештә документларга кул куйдыртканнар. Икенче көнгә Абдуллиманы кире каккан, аннан соң аны 48 сәгатькә яуып куярга булалар. Әмма моның кануны түгеллеген аңлап булса кирәк, шәһәрдән читкә чыкмаска буйырып, Абдуллинны җибәрәләр. Михаил Касьянов үзе Русия хакимияте өчен бу гадәт иде.
Откровенно, конечно, мы понимали, что вся наша деятельность неприятна.
Дөресен әйткәндә, Русия хакимиятенә бу ошамый. Ошамый, чөнки без дөресен сөйлибез. Ә һәрбер дөреслек халыкка бик якын. Шуңа безне масса күләм мәгълүмат чараларына да якын җибәрмиләр. Бер генә телевизион канал да юк. Азатлык һәм Эхо Москвы радиосы гына безнең фикерләрне бирә. Шулай ук 1-2 газета һәм 2 интернет басма бар. Шуның белән бетте китте. Дәреслекне ишетергә теләүчеләр өчен бу бик аз, чөнки хаклыкны белергә теләүчеләр арта. Шуңа күрә хакимият безне һәрвакыт эзәрлекле һәм бу безнең өчен инде гаҗәпкә түгел.
И поэтому для нас это не очень удивительно.
Ди оппозиция башлыгы Михаил Касьянов. Русия төбәкләренең кайберләрендә, мисал өчен, Карашай-Шәрхәс республикасында җинаятьчелеккә каршы көрәш идарәсе вәкилләре имза җыючыларның илләренә килеп сораштырулар уздырганнар, хезмәт орныгызда проблемалар булачак дип янаганнар. Касьянов генераль прокуратурадан бу басымнарны тикшерүне таләп итте. Ул боерыкларның барысы да Мәскәүдән чирелгән дип саный.
Конечно, регистрация независимого кандидата это важное политическое событие.
Бәйсез булган намзәтне теркәү билгеле зур сәяси вакыйга, ә һәрбер мөһим вакыйга нигезендә эшләрне иң зур җитәкче хәл итә. Бу вертикаль нигезендә шулай киләнгән. Ягъни иң югарыда утыручы карар кыла. Ә бүген без белүебезчә югарыда Путин утыра. Диде халык демократик бүлеге җитәкчесе Касьянов. Ул Русиядә хәзер барлык мәсьәләләрендә икътисад булсынмы, социальмы Путин хәл итә ди. Хөкүмәт мәхкәмә чыгарырга тиешле карарларны да Путин чыгара, рәсми рәвештә теркәлмәсә дә чынлыкта бу шулай ди Касьянов. Һәм сайлауларга килгәндә дә хакимият җиңелүдән курка, шуңа җиңелүгә китергә мөмкин барлык очракларны да бетерү яки азайту ягын карый ди. Әмма Михаил Касьянов әле үзенә җиңелергә иртә булуын әйтә.
Все идет в обычной технической логике. Прошла первая проверка, предусмотренная законом. Сейчас наступила вторая.
Хәзер барысы да тиешле тәртиптә бара. Канун нигезендә тиешле беренче тикшерүләр узды. Миңа Русия үзәк сайлау комиссиясендә имзаларны тикшерүнең икенче чиратына күчкәнен белдерделәр. Инде аның нәтиҗәләре билгеле булгач кына, мине теркәү яки теркәмәү мәсьәләсенә киләчәкләр.
Будет приниматься решение о регистрации или не регистрации.
Диде Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Касьянов. Михаил Касьяновны Русия президенты сайлауларына нәмзәт итеп теркәү яки теркәмәү мәсьәләсен Үзәк сайлау комиссиясе 27 гыйнвар көнне карыячак.
Шәрсенбе көнне Фәлестин сугышчылары Мисыр белән Газза чигендәге диварны өлешчә җимергәннән соң меңнәрчә Фәлестин Мисырга агылды. Израиль Фәлестин сугышчылары һөҗүмнәренә каршы үзенең Газза белән чикләрен узган атнада япкан иде. Фәлестиннәр чикләр ябылу сәбәпле бер атна буена ягулык һәм азык-төлек кебек кирәк-яраклардан мәхрүм калды. Якын көнчыгыштагы хәлләр белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Бүген таң атар алдыннан Газзада бомбалар шартлады. Мисыр белән Газзаны икегә аерган шик дивары тар-мар булды. Фәлестин сугышчылары диварның үчтән бер өлешен җимерде. Фәлестин халкы эшелгән дивар паршалары өстеннән шикнең икенче ягына кисте. Хатынны ирле, балалар белән миннәгән халык Мисырның Шик буендагы Рефа шәһәренә агылды. Анда халык бер атна буена мәхрүм калган кирәк яракларын алыр өчен кибетләргә юл тотты. Израиль халыгара басымнар сәбәпле шикләү карарын үлешчә җиңеләйтеп, ягулык һәм дару кертүгә рөхсәт биргән иде. Ләкин рөхсәт ителгән әйберләр халык ихтыяҗын канагатьләндерерлек түгел. Бүген халык Мисыр шигендәге кибетләрдән өйләренә тапкан кадәр кирәк яракларны төяп кайта. Кибетләрнең күбесе эшләми иде, шуңа кирәккән әйберләрнең күбесен таба алмый кайтабыз. Ди әйберләрен күтәреп кайткан Фәлистинне бер хатын. Мин монда балама сөт һәм диабет авыруы булган туганыма дарулар алыр өчен килдем, ди ул хәбәрчеләргә. Кичә полиция Мисыр шегенә узарга тиләгән йөзләрчә хатын-кызны һавага ут ашып, су белән куган иде. Шуалыш вакытында 60 хатын-кыз яраланды. Бүген исә шаһитләр сүзенә караганда, Мисыр полициясы халыкның шикне узуын тоткарламаган, аларның үтүен кырыйда басып күзәтеп торган. Газза шәһәреннән килгән ракета һөҗүмнәренә каршы Израиль төбәгене үз ишендә шикләгән иде. Шуңа Израиль шикләрне ачмаска кушса да, Фәлистин сугышчылары тарафыннан Мисырга шикне ачарга дигән басымнар арткан иде. Израильнең төбәгне үз ишендә ябу карарына халыгара җәмәгатьчелек тәнкыйть белдереп, моның гуманитар кризгә итәрә алу ихтималы турында кисәткән иде. Европа берлеге исә Израильнең Газзаны шикләү гамәлен 1,5 миллион кешене җәзалау буларак тасвирләгән иде. Израиль исә яңа һөҗүмнәр булачагына борчылу белдерә. Бу хакта мусульман һәм гараб илләре таләбе белән Израиль рәсмиләре белән фәлистиннәр арасында сөйләшүләр булса да, әллә ни нәтиҗә булмады. Израиль тышкы эшләр министры сүзчесе Агия Мәкәл булай диде. Әгәр дә чыгыш юлы ачылган икән, тиздән кириш ягы да ачылачак. Бу буршуга сала, чөнки сугышчылар бу шикне кеше һәм курал-яраклар ташу ишендә куллана башлаячак. Бу куркыта. Мәкәл, Израильнең Мисыр җирендә шик буенда хәрбиләре булмавы сәбәпле, анда тәртип урнаштыру Мисыр гаскәрие җаваплылыгына кала дип әйтте. Гуманитар ярдәмнәр, ягъни азык-төлек, көндәлек кирәк-яраклар шикләнгән шартларда Газзага кертергә рөхсәт ителәчәген белдергән Израиль тышкы эшләр министрлыгы сүзчесе, шикләүләрне гамәлдән чыгару һөҗүмнең дәвам итеп итмәвенә бәйле диде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
22 гыйнвар кичендә башланган буранның Татарстанга күпме зыян салганын әлегә беркем дә әйтә алмый, мөхтәрәм тыңлаучылар. Иртә белән эшкә баручы гади халык аты юлы белән автобуста Казан түрәләрен сүксә, Түбән Кама районындагы 6 авыл, Күкмара районындагы 3 авыл утсыз һәм сусыз утыра. 23 гыйнварга каршы төндә бу авыллар өстендә карлы буран котырды. Иртән Казан читеннән үзәккә килүче автобусларда халык калай савыттагы балык кебек иде. Шәһәр түрәләрен Сазгородтан үзләренең эшенә кадәр менә бу кыймшанып та булмаган автобуста алып килергә иде дип зарланды кайберәүләр. Хава җитмәүдән баш әйләнә дип төшеп калучылар да булды. Тукталышлардагы халык кичкенә сабан туйны хәтерләтте. Тагын автобуслар эшкә чыкмаган дигән сүзләр еш яңгырады. 4-нче санлы автотранспорт хуҗалыгы шәһәрдә эре ширкәтләрдән берсе. Гадәттәгечә 90 машинада юлга чыкты дип белдерде эксплуатация башлыгы Лариса Васильева. Автобусларның начар йөрүенә ул юл чистартучыларына гаепләде.
погодных условий, неужели вы сами не видите? Нигде город не чистится.
Бу хәлләр барсы да һава торышының начар булуыннан үзегез күрмисезмени, бер кайда да шәһәр чистартылмый, диде Лариса Васильева. Рәсмиләр бөтен булган кар чистартучы машиналар урамнарда дип белдерсә дә, алар урамда юк кебек иде. Татарстанның 22-сендә көчле буран көткәнлеген халык 21 январь көнне үк белде. Мобиль телефоннарга бу хакта СМС килде, радио телевидениедә дә игъланнар булды. Әмма бу хәлне белә торып, үз тормышын куркыныч астына куеп, йөзләгән машина ерак юлга чыкты. Казан Сембер юлының Апас районындагы Шангуты авылы янында 140-тан артык машина кар күп явуы аркасында бүкүгә эләгеп төн кунып чыкты. Шундый ук хәл Казан Чаллы юлында Мамадыш районының Яки авылы тирәсендә булды. Анда 120-ләп машина һәм алардагы 200-ләп кеше кар тусагында калган иде. Әлеге язма эфирга әзерләнгән вакытта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева әле дә юлны чистартып коткару эшләре дәвам итә дип белдерде. Мәскәү юлының Чувашстан ягында 2 чакрымга сузылган машиналарны кар тузагыннан коткару эшләре дә дәвам итте.
Кукмарский район, 3 населенных пунктах без электроэнергии остались жилые дома. Туда также выехала бригада энергетиков.
Кукмара районындагы 3 авыл утсыз калды. Анда бу зыянны бетерү өчен энергетиклар китте, диде Светлана Лебедева. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының матбугат хезмәте белдерүенчә, Казанның да төрле җирендә 16 йорт утсыз калган булган. Бу буран вакытында казанлыларның бөтенесе диярлек зыян күрде. Юлларны чистартып өлгермәгәнгә күрә, һәр кем иң кимендә ярты сәгатькә эшкә соңга калды. 23 гыйнвар кичендә дә шәһәр урамнарында озын-озын бөкеләр иде. Казанлылар мондый гадәттән тыш хәл вакытында хакимиятләрнең эшен ничек бәялисең? Халык авазын тыңлый әле, аларны Мәликә Басыр туплады.
Автобуса даже йөрәм, шәһәр хакимиятләре. Башка хәри бушка мин. Тиш урынга барып җитеп булмый сине.
72-нче маршрут әйбәт, 1 сәгать киттек. Троллейбус белән барып, Горшасыга әйбәт, аннары таксига утырырга. И хәдә расход. Кеше халык турында уйламыйлар вообще.
Почти слабовато. С утра там уже невозможно было. Ни проехать, ни пройти.
Зайдите в наш двор, и вся оценка на виду. Вообще не убирается. Завал такой, что пройти в подъезд нельзя.
А як туңа арка живеш? Пар күп-күп. Шәһәр хакимиятенең эше шулай тора. Менә үзәк урамнарны сүзсез, конечно, җыештыралар. Тротуарларга кермиләр, тротуарларны горзелин хоз җыештыра, кибет, ресторан, кафе тирәләрен җыештырмыйлар.
Аны вообще урамны вообще җыймыйлар.
Никак не оцениваю, вообще не чистится город. По всему городу, то есть и на горках, и на кварталах, везде бываю, везде одно и то же, то есть везде снег, пробки.
Бик күп чистартырга кирәк. Авыр.
Җиңел түгел инде, рәхәт түгел. Кар кереүләре. Иртән чыгасың?
Әйе.
Кирәк белән керәбез инде. Тракторлар, скверларда, жолларда, тротуарларны без үзебез керәбез. Кирәк белән.
Сез нинди оешмадансың?
Горвод зеленхоз.
Азатлыкта Казан авазы.
Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы биргән мәгълүматларда Татарстан өстендә котырган буран вакытында Казан Сембер юлында 22 кеше утырган автобусның идарә югалуы аркасында авуы, Чистай районында 4 кеше утырган җиңел машинаның юл ситенә төшеп китүе турында да хәбәрләр бар. Зыян күрүчеләр булмады дип белдерелә. Юлда йөрү кагыйдәләре катлангач, юхиди хезмәткәрләре дә машина йөртүчеләр дә юлларда хукук бузу очраклары әзәер дип уйлаган иде. Инде бер ай узып бара, ләкин юл казалары саны кимемей. 2-3 мең сумлык штрафлар да 15 көнгә тоткарлау да юл кагыйдәләрен бозучыларны куркытмый. Алай гына да түгел, Татарстанда юхиди хезмәткәрләре белдерүенчә, вакытлыча сак астына алучылар өчен хәтта урыннар да җитми башлаган. Гадил Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Русиянең үзәк телеканалларында Казан турында сөйләүләр яшайды. Берничә атна элек газ шартлап ир җимерлү хәбәре шаккаттырса, бу чәршәмбе көнезен карлы буран турында сөйләүләр бара. Газ шартлау очрагыннан соң күп кенә оешмаларның электрон сәхифәсендә иминлек кагыйдәләре эленде. Ләкин бу максатта нинди генә эшләр алып барылмасын, кешеләр һаман үз язмышларына карата ваемсыз булып кала. Зур шартлауның сәбәпләрен кайберәүләр шулай ук кешенең ваемсызлыгында күрә. Әмма бу ваемсызлыкка хакимиятләрдә этәрәди Сания Әсәдова.
только отопление гамантан кокчатули, а илере хар вахта да салкан. Меня миналарга барса, миналар вообще утро алмим с каким еще шумакура салкан вахтарда хар вахта да газ яндралар. Меня это ал бульмена градусник, хар бир бульмена градусник. Ку язу барни ди температура, мантан кокчага бит, мантан кальвизел трага кирек. Салкан баса дурт была булмаса икшен яндралар кыны буе ялкыны шимбе кыны иле шагында бетенис дурт комфорку яндралар.
Еш хана уайымсызлык юлларда да күзәтелә. Расми мәгълүматларга караганда, бер ел ишендәгенә Русиядә юл һәлакәтләрендә 33 меңнән артык кеше вафат булган һәм 300 мең тирәсе тән җәрәхәтләре алганнар. Заманында Афган сугышында 15 мең кеше һәлак булган. Димәк, ел саен Русия юлларында сугыштагы үлешләр белән чагыштырганда 2 тапкырга күбрәк кешенең гомере өзелә. Татарстанда исә узган елда 6 мең тирәсе юл казасында 800-гә якын кеше үлгән һәм якынча 8 мең кеше зыян күргән. Юлда йөрү кагыйдәләренә яңа тәртипләр дә кертеп карадылар. Әмма ел башыннан ук юл казаларының саны кимемәгән. Юл хәрәкәте иминлеге хезмәткәрләренең еллык җыелышында юк иде хезмәт башлыгы Рәфкат Миңниханов белдергәнчә, узган ел юл һәлакәтеннән килгән зыян якынча 20 миллиард сум дип бәяләнә. Мондый саннардан соң Русия шул исәптән Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсе дә юлларда тәртип урнаштыру белән ныклап шөгыльләнергә уйлады. Юл кагыйдәләрен бозган өчен иң зур җәза саналган 15 көнгә тоткарлау, элегрәк бик сирәк очракта гына кулланылса, бүгенге көндә ЮХИДИ хезмәткәрләре белдергәнчә, бу иң киң кулланучы җәзаларның берсе. Сишәмбе Татарстан юл хәрәкәте иминлеге идарәсендә узган матбугат очрашуында белдергәнчә, бүгенге көндә Татарстан буенча 729 машина йөртүче 15 тәүлеккә тоткарланган, аның 27-се Казан кешесе. Кайрым мәгълүматларга караганда, Казанда мондый тоткарлау җирләрендә урыннарда калмый башлаган инде. Әмма моңа да карамастан, ЮХИДИ башлыгы Рифкат Миңниханов та, президент Минтимер Шәймиев та бу җәзаны тагын да арттыру ягында. Моннан тыш, ЮХИДИ хезмәткәрләренең еллык утырышында республика башлыгы түрәләренең юл кагыйдәләрен бузу очракларына нык тукталган. Аның фикеренчә, мондыйларны видеога төшереп, аннан соң телевидениедан күрсәтеп, халык алдында оятка калдырырга кирәк. Юлларда түрәләрнең кагыйдәләрен бозган очраклары еш була. Аларны да җәзага тартырга кирәк. Телеканаллар төшерсен, күрсәтсен, бу көрәшүнең иң яхшы ысулы. Алар бит әллә кем түгел, гади кешеләр. Түрә орны ул бүген бар, иртәгә юк. Тәртипне бозмыйча йөрергә кирәк. Бу ел 2000 түрә хукук бозса, икенче елга бусан 10 кешегә генә кимесә дә, димәк безнең сөйләшүләр бушка китми. Яңа штрафлар тәртипкәме, ришвәткәме? Моны тегәл әйтүе кыен. Тик яңа тәртипләр кертелгәч, ЮХИДИ хезмәткәрләренең гаделрәк эшли башлавын бу хезмәткәрләр үзләре түбәндәге белән аңлатырга тырыша. Яңа елдан хәтта ЮХИДИ хезмәткәрләре үз-үзләрендә җаваплылык калдырта башлаганнар. Гыйнвар аенда мондый 4 очрак булуы билгеле.
Азатлыкта Казан авазы.
23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен тикшерүче Русия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗә ясады. Наркотиклар белән бәйле 5000 ярымлап тәртип бозу очрагы теркәлгән, 1000 ярым кеше җаваплылыкка тартылган. Әлеге идарә узган ел төнге клубларда да тикшерүләр үткәргән иде. Татарстанда наркотик кулланучылар артканмы, әллә кимегәнме? Хукук саклаучыларның эшчәнлеге бу өлкәдә ничек бәяләнә? Тулырак мәгълүмат Рөстәм Исхакый язмасында.
Үзем дә клубларда теге элек наркотик кулланган кешеләр белән очрашканым да булмады иде. Аларның ни кыяфәттә булуларын да күз алдына китермәй идем. Менә наркополицейскийлар белән рейдка чыктым, күп нәрсә күзләрем ачылды.
Дип башлады сүзен афьюн кулланучылар турында махсус тапшырулар әзерләгән телевизион журналист Фирдус Гыймалтдинов.
Анда аларның үзләренең серле агентлары бар. Гадәттә ул яш кешеләр, алар барып, карап, кемнең ни хәлдә булуын күреп, билгелиләр. Аннан соң чакырталар, үзләренең наркополицейскийларын, аларның үзләренең махсус солдатлары бар. Солдатлар түгел инде, наркополицейскийлар инде. Спецназ килеп, шул егетләрне җыеп китә инде. Менә без барган вакытта, без чыккан вакытта рейдка бер унлап егетне һәм кызны җыйдылар, егетләр. Беренче чиратта кызлар юк иде. Ул юлы, ләкин башка вакытларда кызлар да була икән.
Шул 10 егетнең берсенең организмында наркотик матдә табалар. 15 кеше арасыннан 5-6 кешедә табылу очраклары да була, ди наркополицейлар белән төнге клублар буенча сәяхәт иткән журналист.
Клубларда амфетамин тарала. Ул шундый таблеткалар, аңа төрле рәсемнәр төшерелгән, шуны йоталар да, амфетамин тәсир астында кеше тене буе бер туктаусыз бии, сикерә, энергия барлыкка килә, ләкин ул вакыт чагына. Аннан соң депрессия башлана.
Егеттәме яки кыздамы наркотик матдә табылган очракта аларга нинди җаза бирелә икән соң?
Әгәр организмда наркотик матдә калдыклары табыла икән, инде син административ хокук бузган кеше дип саналасың. Әгәр синең организмда наркотик матдә табыла икән, аңа бик әз күләмдә генә штраф каралган.
Ләкин моның икенче ягы да бар. Наркополицейларга тотылган студентның укыган җиренә аның наркотик матдә кулланганын җиткерәләр, күзәтү астына алалар. Теге яки бу клубта наркотик матдәләр табылса, бу клуб җитәкчелегенә дә кырын суга икән. Күңел ашу үзәге ябылырга да мөмкин. Гадәттә наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Русия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсе зур күләмдәге афьюн һәм башка наркотик матдәләрне сатучыларны тоту белән шөгыльләнә. Фирдус Гыймалдинов сөйли башлаган, Казанның төнге клубларына сәяхәтне алар вакышка саныйлар икән. 23 гыйнвар көнне наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Русия федераль хезмәтенең Татарстандагы идарәсендә былтыр башкарылган эшләргә нәтиҗәләр ясаганда әйтелгән саннар шундыйрак булды. Республикада 8801 кеше наркотик матдәләргә бәйле диелгән диагноз белән исәптә тора. Башка яллар белән чагыштырганда Татарстанда афьюн кулланучыларның саны кимегән. Бу хакта журналист Фирдус Гыймалдинов та әйтеп киткән иде.
Наркоманнар саны, теге яңадан наркотик кабул итә башлаган кешеләр саны күпкә кими, күпкә кимеде соңгы елларда. Әйтик, ул 90-нчы еллар башында инде афәткә әйләнеп килгән булса, хәзер наркотик кулланучылар саны бермә-бер кимеде, беренче тапкыр наркотик кулланучылар саны.
Наркотиклар әйләнешен күзәтчелек итү буенча Татарстан идарәсенең еллык коллегия утырышындагы нәтиҗәләргә карап китсәк, авыруларның күбесе 30 яшькә кадәрлеләр. Наркоманнар күп шәһәрләргә Казан, Бөгелмә, Яршалы, Әлмәт керә. Иң зур хероинны былтыр декабрь айында Бөгелмә районында табалар. 3 килограммга якын наркотик матдә белән Урта Азия кешесе тотыла. Бу кешене 8 елдан алып 20 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр икән.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Урта мәктәпләрдә 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков әзерләгән тарих китабын мәктәп программасыннан алдыру шикаятен Мәскәү мәхкәмәсе канәгатьләндермәде. Радиобызда хәбәр иткәнебезчә, бу китапта татар халкын мыскыллап, дөреслеккә туры килмәгән юллар язылган иде. Әлеге шикаятне әзерләүчеләр Русия мәхкәмәсе баскычларын үткәч, Европа мәхкәмәсенә мөрәҗәгать итәргә җыена. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда яшәүче Фаик Таҗиев, Мөнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятларын Мәскәүнең Тибер районы мәхкәмәсенә узган елның август айында җибәрәләр. Аларның шикаяты инде алда әйтелгән 6-нчы сыйныф өчен Преображенский һәм Рыбаков тарафыннан әзерләнгән тарих китабы белән бәйле. Бу китапны Русия мәгариф һәм фән министрлыгы раслап мәктәпләргә тарата. Мәхкәмәгә бирүчеләрнең нәрсә белән риза булмауларын исегезгә төшерәм. Алар шушы уку китабында тарихи яктан дөрес булмаган вазгыят, тарихи вакыйгалар бер яклыгына күрсәтелә дигән фикердә тора. Ягъни, урысларның гына данлы, көчле, шөһрәтле халык булуы сурәтләнә. Ә менә татарлар әлеге ватан тарихи китабында кыргыйлар, кансызлар, хәтта кеше ашаучылар буларак күрсәтелә. Татарларның учакта кеше кыздыруларын сурәтләгән рәсем дә бирелгән. Русия мәктәпләрендә кулланышта булган шушы тарих китабын Таҗиев, Сиддиков һәм Сагидуллин мәгариф системасыннан һәм сатудан алдыруына таләп итәләр. Мәскәү мәхкәмәсе әлеге шикаятны карауны 2 тапкыр кичектерде һәм менә 22 гыйнварда Тибер район мәхкәмәсе аларның таләбен кире какты. Мәхкәмәгә шикаят бирүчеләрнең берсе, Милли мәҗлес депутаты Фаик Таҗиев, без Мәскәүгә барып, сандугач булып сайрасак та, нәтиҗә шундый булыр иде, диде Азатлык радиосына.
Мәскәүнең Тибер сүзендәге карар, әлбәттә, безнең гаризаны, шикаятны канәгатьләндермәде, кире какты. Без бүтән нәтиҗә китмәгәндә идек. Чөнки без Россиядәге суд халәтен яхшы беләбез. Бигрәк тә милләтара мөнәсәбәтләрдә, милләтләрнең тигез хукларын яклаганда, әле бер кайчанда андый шикаят канәгатьләндергәне юк дип саныйм мин.
Беренче тапкыр мәхкәмә эше билгеләнсә дә Мәскәүдә, сез анда менә үзегез бармадыгыз. Менә шушы шикаятны бирүче булсагыз да, менә бу шушы мәхкәмә эшенә битараф булдыгыз шикелле.
Biz elbette bir taraf bulmadık. Bizim Moskova'da bizim şanlı kagazı bilgen vekilimiz var. Onu aşağı işledik. Sutta ol katlaştı. Bundan biz içimiz de tizilişip barılgan bulsak da sut kararı şun duyuk bulgan bulur idi.
Emre'yle Olga Taba kadar nişigrek hareket etmek şey bulasız.
Olga Taba Moskova'nın şehir suduna şikayet verip sınırından anda da kanaatlerini bulması deyip ümit uyuyoruz indi biz ümit etmiyoruz. Uyuyoruz. Şundan Европа судына берүү планлаштырыла.
Фаик Тажиев, Мүнир Сиддиков, Рафкат Сагидуллин шикаятында мындай юллар бар. Ватан тарихы китабында шушы ватан территориясында яшаган башка милләтләр хакында материаллар юк. Мындан башка халыкларның тарихы өйрәнүгә лайык түгел, яки Русия урыслар өчен генә булып чыга. Шаллылар китапны мәгариф системасыннан алдыру белән бергә Уку әсбабындагы татарларга кагылышлы язмаларны мәктәпләрдә тарих һәм җәмгыять белеме укыту дигән журналда кире кагыны таләп итә. Шулай югалар рухи зыян өчен һәрберсенә 5 миллион сум акча сорый.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 23 гыйнвар Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Қозан, Самардағы күшлі буран Уфаға да келіп жетті. Атна кеште Башқұртстанда жел тағында күшейір деп күтілі. Башқұртстанда ғойлелеріні социал яқлау елінде қой бір түр ғойлелер милік салымынан азат етілі. Мүсілман ұйышмалары үшін өзара келіштіру білен шығылынашек шура түзілді. Азатлық дұлқынларында Башқұртстан хабарлары Уфадан Мүнир Уафин.
Башқұртстанда мүсілман ұйышмалары үшін келіштіру шурасы түзілді. Оңа Русия Ислам институты, Үзәк диния нәзәрәте һәм Башкортстан диния нәзәрәте башлары, мәдрәсә җитәкчеләре, республика хөкүмәте каршындагы дин эшләре шурасы вәкилләре керде. Мөселман оешмалары өчен килештерү шурасының беренче утырышында дини уку йортларында белгечләр әзерләү, әсбаптар чыгару кебек мәсьәләләр каралды. Башкортстан президенты Мортаза Рахимов рейтинг касыймады. Русияның халык фикрен өйрәнү үзәге узган елдагы елдәге иң билгеле кешеләр рейтингын бәян итте. Игътибар итегез, сәясәтчеләр түгел, ә билгеле шәхесләр. Алар арасында сәясәтчеләр дә, галим, язучы, җырчы, режиссерлар да бар. Рейтингка 150-гә якын кеше кергән. Төбәк җитәкчеләреннән анда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Кузбасс өлкәсе губернаторы Амантулиев кебек җитәкчеләр керсә дә, Башкортстан президенты Мортаза Рахимовка рейтингта урын табылмаган булып чыкты. 2008 елны Башкортстанда гаиләне социаль яклау елы дип игълан итү белән гаиләләрне кайбер социаль яклау чаралары да күрелә башланды. Быелдан милеккә салым алу туктатылды, ләкин бу бар гаиләгә дә кагылмый, ә күп балалы, гарип балалар булган, уллыкка балалар алучы гаиләләргә генә кагыла. Бу турыда хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Фирус Ямалтинов белдерде. Ул республикада гаиләләрне яклап үткәрелгән сәясәт Русиянең башка бер генә төбәгендә дә юк диде. Моңа мисал итеп, инде 7-нче ел 4 балалы гаиләләргә аена 1000 сум, 5 һәм аннан да күбрәкләргә 1,5 сум акча түләүне әйтте.
В плане решения вопроса поддержки семьи, материнства и детства Башкортостан накопил немалый опыт. В республике установлен целый ряд льгот и пособий, которых нет в других регионах страны. Уже 7-й год выплачивается ежемесячное пособие семьям, имеющим 4 детей в размере 1000 рублей. Кстати сказать, количество получателей более 6000 семей, 5 и более детей 1500 рублей. На выплату данных пособий из бюджета республики ежегодно выделяется более 120 миллионов рублей.
Бу республиканың хезмәт һәм халыкны социаль яклау министры Федус Ямалтинов булды. Әлеге түләүләр республика казнасына елына 120 миллион сумга төшәчәк. Русияның яңа парламентында Башкортстаннан сайланган депутатлар шактый югары урыннарга утырды. Иң югары урынга Павел Крашенинников утырды. Ул ватандашлар, җинаят, арбитраж кануннар чыгару комитеты рәисе итеп сайланды. Оның бір орынбасары Андрей Назаров та Башқұртстаннан сайланған депутат, Башқұртстанның екі сенаторы Рәмил Искужин, дәулет түзілуші һәм Конституция қанунлары шығару комитеті рәйісі орынбасары Стәртамакның елеке мері Спартак Ахмадов дәулет думасында ұйыштыру істері өткәру һәм регламент комитеті рәйісі орынбасары итеп сайландылар. Александр Фурман жерлік үзидәрә комитеті рәйісі орынбасары итеп сайланды. Олар барысы да Бірдәм Русия фиркасыннан. Шулай итеп, Башқұртстан депутатлары шартты югары орыннарда эшләячәк. Башқұртстанның ярсенле телевидение хезмәткәре наркотикларда янды. Башқұрт телевидениесенең Нефтекама шәһәрендәге хәбәрчесе синтетик наркотиклар таратуда гаепләнеп кулга алынды. Башқұртстанда хәбәрсез югалучы кешеләр саны 475-кә җиткән. Бу турыда Ичке эшләр министрлыгының эзләү идарәсе башы Владислав Горкавцев белдерде. Мәскәүдә Казанда булган буранлар Башкортстанга да килеп җитте. Республикада көчле буранлар башланды. Иртәгә ул тагы да көчәеп, секундына 21-26 метрга кадәр җитү ихтимал диләр. Шулай дип республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева белдерде.
В течение этих суток ветер 21-26 по республике мы ждем, и поэтому ожидается на дорогах снежный занос, ухудшение видимости в метелях.
Бу республиканың һава торышын күзәтү хезмәте башы Анна Казаева булды. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы шторм кисәтүе ясады. Республика халкын сәфәләргә чыкмаска чакыра. Азаттык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларның.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Инде азатлыкның шаулыдагы хәбәрчесе Гафиулла Газиз ишеттергәнчә, 22 гыйнварда Мәскәү мәхкәмәсе татарларны кеше ашаучы дип сүрәтләүче тарих китабын аклап карар чыгарды. Әлеге мәхкәмәдә шаулы татарларын Мәскәүдә яшәүче җәмәгать эшлеклесе Ватан фиркасы җитәкчесе Мөхәммәт Минашев вәкиллек итте. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Каримова Минашевтан мәхкәмә утырышының ничек узуы турында сорашты.
Мәхкәмәгә шикәят язучылар Мәскәүдәге Ватан партиясе рәисе Мөхәммәт Минашевка шанышнәмә биреп, мәхкәмәдә аның катнашуын үтенгәннәр. Мәхкәмә утырышлары берничә тапкыр билгеләнеп кичектерелгән булса да, ниһаят 22 гыйнварда бу хакта тыңлаулар узды. Мөхәммәт Минашев бу мәхкәмә утырышы турында былай диде.
Утырыш булды, судья Сивалкин, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации булды. Егер чалдан бер кем дә килмәде, алар миңа ибәрләр доверенность махсус, что мин аларны бердә мәхкәмәдә минең вәкиле булыйм. Доверенность буенча, менә инде әзерләнгәндем бу судка, чыгышта ясарак дип уйлагандым, чыксам зор булып чыкты, бер 2 сәгатьлек. Судья миңа бирмәде чыгышымны, ул бүлде, туктатты, әйтә, ну ярар, аңласыла, сез позициясын яклыйсыз, сезнең позиция аңласыла, ди. И чыгышымны аңа бирдем. Ну, беренчен, бу эз барышында ходатайство бирдем, анда ходатайство, анда сырадым кертергә документлар, бу дәлилләрне избатлый торган дәлилләр, менә бу 2001 елда Татарстан бу мәгариф министрлыгы кармагында җыелган тезгән булган комиссия бу дәреслекләрне тикшерү буенча менә шушы комиссияның анда выводы чыгышы нәтиҗәсен аннан соң аннан теге интернеттан алган идек анда Саратов государственный университет Саратовында Рашитов Фрид Айнович ул анда тарихи фәннәр докторы ул анда язадыр бу ниләр турында, дәреслекләр турында. Аннан соң кандидат филологических наук Сафиуллина РР. Аның да бирдем ниләрен, ул тоже менә бу дәреслекләр турында, бу система, мәгариф системасы, Рәсәнең системасы турында язадыр. Аннан соң бирдем тагы бер мәкалә Петров, Валерий Петров язган учебник, разжигающий межнациональный рост депутаган, извините, на колесе. Барса, что дарислики карата, миналарда барсында, судга бердем ходатайство врен. На себя подрежь, меня сойдар. Все зайте, бу нине исковое заявление, зайте, як вы сызмы? Меня это мельбета, як вы. Бу ниден сойдар, представитель Министерства образования и науки Российской Федерации сойдар. А сейчас бу ниге каршы мы? Тыга это каршы. Ну вот, свай был, как это решение, значит, такое. отказать, не удовлетворять требования истцов, отказать в полном объеме.
Шушук Махкемеде Мухаммед Минашов бу дәреслекне Русия Федерациясында канун буенча экстремист әдәбият дип тыелган китаплар исемлегенә кертергә дигән гариза да бирергә ниятләгән, ләкин ул гаризаны кабул итмәгәннәр. Ә инде мәгариф министрлыгы бу китапны экстремист әдәбият дип танудан баш тарткан.
Бу дәреслек кертергә тиеш федеральный исемлекә кайсы тыелган әдәбият, литература, тыелган әдәбият, сусы исемлекә кертергә тиеш. Ул әйтә, юк, әлбәттә бездә каршы, бездә алды дәреслекләр юк, ди. Ну, әйтәсем килә, бу беренче мәртәбә, әсет җитди суд ол. Беренче мәртәбә, без менә бу Россиянең мәгариф системасын судга бирделәр бу егетләр. Менә беренче аның утырышы булды. Мин аны шулай дип аңлыйм. Билгеле, киле без аны былай калдырмаячакбыз, анда решениесен барып алырмын да, аннан кассационный жалобы беребез Мосгорсудга ала десе. Жиңгәнче алгатаба, чөнки бу моны туктатырга ярам. Менә шуңа күрә дә инде судга, бәлки бу булгандыр, ни көтелмәгән мәхәл. Анда булды, тагы 6 кеше, яшь кешеләр килделәр бу мәхкәмәгә. Тоже алар әйтләр, без килербез, тагы да теге городской судга да күбрәк килербез диләр. Менә монсы да тоже бик күңелле. Әйе, мәскәүләр килделәр, татарлар килделәр.
Безнең Русия мәхкәмәсенең дөрес карар чыгаруын ышаналасызмы?
Юк, ышаналмыйм. Чөнки Россиядә әле беркайчан да гадел мәхкәмә булганы юк. Ну, белмим, әле дә булмастыр. Белмим, аны, ну, не важно, булырмы аның карары, безгә яклымы, безгә яксызмы, ну, тормыш үзгәрә бит. Шуңа күрә ул мәхкәмә безгә гадел булыр дип мин уйламыйм.
Мәхкәмәгә шикаять бирүчеләрнең теләге канәгатьләндерелмәсә дә, Мөхәммәт Минашов мәхкәмә утырышында бу сөйләшүләр булуны да җиңү дип саный. Без туктап калмаячакбыз, ди ул. Хәзер инде бу мәхкәмә карары белән танышканнан соң, без яңадан шәһәр мәхкәмәсенә бирәчәкбез. Кирәк булса, Европа мәхкәмәсенә дә барып җитәчәкбез, диде Мөхәммәт Минашов.
Ну, без аны ойлим, мин аны жеткереп, без нега деп, теге Евросудга пушол, аның нәтижесі бәрбір булачак.
Шулай итеп, 22 гыйнварда бір түркім шаллы кішілерінің Отечество истории, ватан тарихы дәреслеген бастырып шығарыға рұқсат берген Русияның мәғариф министрлығы үстіннен язылған шикаяты қоралды. Мәхкәмә қорары біздің милләттәшләрні яқлап шығарылмаса да, бу мәхкәмәдә ышанычнама белән катнашкан Мөхәммәт Минашов моны җиңү дип атый. Һәм ул бу мәхкәмәдә берничә генә Мәскәү татары катнашкан булса, шәһәр мәхкәмәсенә күбрәк кеше килер дип ниятли. Әгәр дә Русия мәхкәмәләре бу шикаятьне канәгатьләндермәсәләр, Европа мәхкәмәсенә дә мөрәҗәгать итәчәкбез, диде Мөхәммәт Минашов. Назифа Каримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы Төмән,
Петербург,
Чувашстан,
Сембер.
Русия мәгариф министрлыгы мәктәпләрдә укучыларга татарларны кеше ашаучылар дип сүрәтләү белән бергә православиене өйрәтүендә көчәйтә бара. Самар өлкәсенең мәгариф һәм фән министрлыгы рус православ чиркәве вәкиле белән шул турыда килешү имзалады. Самар мәктәпләрендә православие нигезләре моңарчыда укытыла иде. Хәзер ул тагын да артачак. Самардан Шамил Баһауддин хәбәр итә.
Самар өлкәсенең мәгариф һәм фән министры Дмитрий Овчинников архиепископ Сергий белән үзара хезмәттәшлек турындагы килешүгә имзалар куештылар. Ә документның эчтәлеге түбәндәгедән гыйбарәт. Сентябрьнең беренен мәктәпләргә федераль стандарт кертелә. Ә ул стандартта барлык мәктәпләрдә дә атнасына 2 сәгать православ культурасы дәресләрен укыту күздә тотыла. Элек мәктәп һәм региональ компонентлар барчакта атнасына бер генә сәгать укытыла иде православ культурасы. Дмитрий Овчинников белдерүенчә, Самар өлкәсендәге барлык мәктәпләрдә дә православ культурасы төп предмет булып керәчәк. Бүгенге көндә православ культурасы дәресләрен укытыр өчен 600 укытучы әзерләнгән. Өлкәнең 55 мәктәбендә бу фән инде укытыла. Быел бу фән тагын 19 мәктәпкә кертеләчәк. Самар өлкәсенең 12 мең укучысына православие мәктәпләр аша сеңдерелә башлады. Шамил Баһауддин, Азатлык радиосы, Самар.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә Яңа гасыр радиосында Азатлык радиосы тапшыруларының тулысынча туктатылуы турында төрле фикерләр килә. Инде хәбәр итүебезчә, бу атна башыннан Яңа гасырда 1 ел чамасы эфирга чыгып килгән Азатлыкның 20 минутлык хәбәрләр тупланмасы тапшырылмый башлады. Азатлык.org сәхифәсендә укучыларыбызның бүген язып калдырган кайбер фикерләре мондай. Татарстанның Балык Бистәсе районыннан Мәүлид, татар халкының аңы артудан куркалар алар. Мәскәүдә татар түрәләре дә. Алар безне татар радиоларыннан шырдый-бырдый җырлар гына тыңлатып, күрше халык кебек басынкы ни әйтсәләр дә ләбәйкә дип утыручы халык буларак тәрбияләмәкче булалар дип яза. Ә менә Казаннан Рәсүл, борчылмагыз, Яңа гасыр радиосы Шәймиевләр гаиләсе радиосы бу радиодан еракта торып, азатлык тагында бәйсез һәм кыюрак була ала. Яңа гасыр радиосы үзе дә шулай итеп тагын да рейтингын югалтачак. Анда тыңлар нәрсә юк бит. Сайтыгыз матур бит. Шунда без сезне укып һәм тыңлап барабыз ди. Радик Рәсүл белән килешми. Рәсүл, туган борчылырга кирәк, без радионы интернетта тыңламыйбыз. Минем гаилә, әти-әни FM яшьлекләрендә радио ябыла дип бик борчыла. Кичкенә булса да трагедия бик теләсәк тә кыска дулкыннан тыңлап була. Әмма бик авыр алай эшләргә. Моның нәтиҗәләре начар. Без тагын бер мөһим мәгълүмат чыганагын югалтабыз, ди Радик. Сез дә Азатлык сәхифәсендә үз фикерегезне әйтергә теләсәгез, үзегез белән элемтәгә керү мөмкинлегендә язып калдырсагыз иде, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык сезнең фикерегезне үз тавышыгыз белән ишеттерергә тели. Сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, СМСлар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Ә хәзер югалсам да көт син мине сәхифәсе. Бер-берен эзләүчеләр турындагы бу сәхифәне безнең Казандагы хәбәрчебез Мәликә Басыр Россия Үзәк телевидениесендә барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле белән бергә әзерли.
Бүгенге тапшыруыбызның башында ук шуны әйтәсе килә. Хәсән Якудин дигән кешене 4 ел буе Германиядә яшәгән Марина исемле кызы эзләве турында әйтеп киткән идек. Һәм менә бүген без сезгә Маринаның аны табуы турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Марина әтисен соңгы тапкыр 6-7 яшьләрендә күргән булган. Ул әбисендә тәрбияләнеп үскән. Әнисе белән дә яшәргә насыйп булмаган аңа. Күптән түгел аның әнисе дә һәм әбисе дә вафат булган. Хәзер Маринага 30 яш. Русияның беренче каналында барган «Жди меня» тапшыруының Казандагы вәкиле Илгизәр Шарафетдинов Маринаның әтисен ел ярым чамасы эзләгәннән соң ул аны Татарстаннан таба. Без аның әтисе Ягудин Хәсәнне һәм аның тормыш иптәше Нурия ханымның бу хәбәрне ничек кабул итүләре турында аларның үзләрен ишеттерербез. Хәсән Ягудинның кызы Маринаның аларны эзләп табуына бу гаилә бик шат. Һәм аны Германиядан гаиләсе белән җәйгә кунакка көтәләр. Ә башта сүзне Илгизәр Шарафетдиновка бирик әле. Ул ничек эзләп тапты икән аны? Менә әтисен тапты инде ул кызы
бит. Ул табылды октябрь аенда.
Ничек таптыгыз сез аны?
Мин башта таптым үзен түгел, улын. Фамилиясе Ягудин, фамилияре Ягудин, хәтерем язмаса. Хәсәнович. Ягудин Хәсәнович дигән казында Линар аның улы. Линар белән РМТ-гә кердеп инде Линарга кал таптык. Әтисен.
Менә шулай. Хәзер Маринаның инде энесе дә бар. Маринаның әтисе Хәсән Ягудин сөйли.
И бабушка умерла, и вот, можно сказать, я один остался. И вот она 4 года назад начала меня разыскивать. Программа «Жди меня», молодцы, они все-таки нашли меня.
Илгизәр Шарафетдинов аларның Мәскәүдә ничек очрашулары турында менә нәрсә диде.
Ноябрь башында Мәскәүдән килделәр «Жди меня» программасыннан. Менә Хәсән белән сюжет Казанда төшерелде. Һәм аны менә ноябрь ахырында студиядә алар Марина белән очраштылар, кызы белән инде. Бу өчен күңелгә тия торган нәрсә. Залда утыручылар үземнең дә хәтта күзләрендә яшь иде. Алар бит инде гомерләренә өченче тапкыр гына менә күршеләр 30 ел гомер узган. Әтисен инде хәтерләми дә, ул кыз әбисендә үскән. Ягъни исен бөтенләй диярлек белми. Аның иң якын туганы әтисе дип әйтә инде.
Хәзер бу очрашу турында Хәсән Ягудинның хәзерге тормыш иптәше Нурия ханым менә нәрсә диде.
Этому очень рады и потом благодарны передаче, что вот так все это устроили, встретили нас, мы с дочерью, теперь у нас еще внук есть, которому уже второй годик. И Марина довольная, счастливые все.
Ага.
Мин, анын әнисе булмасам да, бигрәк шатлык булды, бигрәк күңелемезгә булды, яхшы. Пионер одна, она меня первый же день назвала мамуле и золотую браслет подарила, с руки сняла. Вот какой степени. Я прям тут плакала, в Москве мы были, у моих друзей.
Менә шулай, югалган туганнар табыла, азатлык ярдәме белән. Узган тапшыруыбызда без Әнүзә Камалдинова абыйсы Илгизәр Нуриевны эзләп табуы турында сөйләгән идек. Заишева Зинфира Фатиха Тукузинаны һәм аның туганнарын Истанбулдан эзләве һәм Зинфира Архипованың Истанбулда яшәүче Адил Тургутны эзләве турында да әйтеп киткән идек. Алдагы тапшыруыбызда без безнең азатлыкка килеп кергән Назым әфәнденең кем-кемне эзләве турында сөйләвен ишеттерербез. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, шулай итеп якыннарын, дусларын, күршеләрен, сөйгәннәрен, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосындагы югалсам да көтсен мине тапшыруыннан бу хәбәрләрне безнең интернет сәхифәбездән дә таба ала. Интернеттагы сәхифәнең адресы azatlik.org. Шулай ук бу тапшыруларыбызның текст варианты хәзер безнең гаҗит битләрендә дә урын ала. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез, эзләүдән туктамагыз. Сагыну, сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгелләргә әйләндерегез. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан.
Кырым татарлары тормышында 2007 елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Ак мәчеттә бүйүк җәмәгать өчен топрак аерылмаганы сәбәбеннән 23 январда Ялтинская сокагында наразылык акциясе башланды. Сабах саат 9:00 монда ислам динне күткән мусульманнар җыелды. Бу ердә информацион стенд ярлештерелде, акция иштиракчыларын топлашу ве ярлешу ере азырланды. Саат 12-де намаз кылынды. Мәҗлис ялбашчылыгында үткәрелгән бу акция информацион тынч акция дип илан ителде. Анда 150-200 инсан иштирак итәчәге билгеленгән. Шу ердә муфти Аҗи Эмирәле Аблаев, Рифат Чубаров журналистларның сөальләренә җаваплар бирделәр. Акциянең максаты Кырым акимиятләренең дини ве милли әлеметләре буенча япкан ачык дискриминацияларына каршы наразылык белдермек, украин гражданлары оларак оз конституцион акларыны корчаламактыр. Акция үткәрелүе буенча мәҗлес катибиятының башы Заир Смедляев белдерү таркатты. Анда Акмәҗитте Кырым муфтиятының тәклифе буенча 2004 сәнәсеннән бирле бүйүк җәмәгать өчен ер, ягъни шер озы белгеләгән ве көстергән Ялтинская сокагындагы ер айрылмаганы, оңа Кырым прокуратурасы реакция белдермәгәне кайд ителде. Муфти Мәҗлес рәисе Кырым Югары шурасындагы курултай рух фракциясының бу мәсьәләне әл итмәк буенча фаалиятләре бошка кеткәнләре акция мәҗбүрен үткәрелгәне дә белдерелә. Шер депутатлары үзләренең әвелке карарларын дәңиштереп, Ялтинская сокагында дегелде, Луговоеда, ягъни Кырым татарлары басып алган ерләрдә җәмә курҗылыгы өчен ер айырмага тәклиф итәләр. Кырым татарлары буңа разы дигелләр. Бүйүк җәмә өчен топрак айыру мәсьәләсе буенча Украина президенты ерле акимиятләрне тәнкыйт итеп үз чыгышында бүтән Украинага айткан иде. О, моннан инде генә дә о заманда.
По урегулированию данного питания. Я звернувся до Крымской и выполнявшей влады и Верховной Рады Крыма. В контексте останніх подій, що кримська влада, зокрема виконавча влада, запропонувала сьогодні конфліктуючим сторонам план врегулювання цих питань. Починаючи від виділення місії, від забудову храму, що перетворюється вже в конфлікт між нацменшинами і певними політичними силами.
Іште президентнің айтқанларына да бақмадан, бүгінде мәселе чезілмейіп қала ве 23 январда Ақмәжітте бойлі акция башланды. Ақмәжит яндагы мирная касапасында исе эв куручылыгы үчүн топуракларын запт эткен славяндар ве кырым татарлар бойлы акцияны Kasaba, Şurası o günde bu haftanın başında ötkerdiler. 200'ye yakın akça iştirakçileri zapt etilgen topraklarını kanunlaştırmasını talap etip, Şura reisi Viktor Lakuşov'a barganlar ama o iş yerinde olmagan piketçiler bildirgenlerine göre bu topraklarını Kasaba Şurası ticaret faaliyeti için Kiev'deki epicenter Harkiv'daki Skorpion ve Respektum'a ayrı hakkında karar algan topraklarını zapt eticiler ise biz bunda 2-3 yıldan berli duramaz. Bizge toprak ayrılmay. Diler.
Sovet Sovet'in toprağı boş yer. Onun için 15 yıldan beri bir şey yapılmadan son anda adamlar durdular.
Мы хотим получить закон на кусок земли, который мы отстаиваем уже в течение третьего года, почти трех лет. Будет 27 марта, три года, как мы отстаиваем этот кусок земли. Но нас никто не обращает внимания, нам никто ничего не дает. Нас только пытаются выгонять, зато всяким инфраструктурам коммерческим продается земля, и у нас полный совхоз распродан.
Басып алынган топракларда 500-ге якын инсан бар. Мында мувакат эвчиклер энди курулган, базылар эсе энди темелли эвлер куруп башлаганлар. Иште топрак меселеси жамы үчүн болсун, эв куруучулугу үчүн болсун Ахмеджитте кескин турганын көрөмүз. 20 январда Ахмеджитте мэжлистин невбеттеги отурушу болуп кечти. Мында 13 январда башланган мэжлис курумдарынын жол башчыларын тайинлоо меселеси девам этилди. Мэжлистин президиум азалары белгиленди. Адлия бөлүгүнүн жол башчысы этип Эминя Вамилева, топрак маселелери комиссиясы башы Зевжет Куртумеров, социал-иктисадий идаре жетекчиси Ресуде Измайлова, Али Хамзин тышкы алакалар бөлүгү жол башчысы этип тайинлендилер. Çok yıllar siyasi hukuki bölükünü yetekleyen Nazir Bekirov yerine bu bölükke Meclis Reisinin birinci muavini Refat Çubarov yolbaşçılık yapacak. Meclis Reisinin evvel olgan iki reis muavini yerine ise bu sefer üç muavin saylandı. Bu oturuşuda 13 prezidium azası da saylangan onun terkibine meclis bölüklerinin hepsi yolbaşçıları bundan da gayrı Kırım Muftisi ve Kırım Gazetesi'nin muhariri Bekir Mahmutov kirsetildiler. Oturuşuda yerli meclisler hakkında nizamname ve şu meclislerge saylavlarını ne şekilde geçirilecek hakkında da söz olgan. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu yerli meclislerge azalarını iki basamaklı saylavlar usulünen saylamak yani eski usulunun saklanıp kalması taraftarı olganını bildirdi oturuşudan son. Aynı vakitte o Kırım Tatarları toplu yaşayan kasabalarda doğrudan doğru saylavlar ötkerilmesi mümkünlüğü hakkında da aittı. Акмежитте ГАИ хизметлери соңку күнлөрү айдавчыларга, хусусан маршруткаларга зияде диккат айырганлары айдавчыларынын рейслерге чыкмайып иш ташлауларына кетирди. Улардын нааразылык билдирип иш ташлаулары эсе чок инсандардын ишке кеч калганларына себеп болду. Айдавчылар тарапынан ГАИ хизметлери үстүнөн шикаяттар да артты. Маршруткачылар чешит дуракларда топтонуп рейслерге чыкмайлар. ГАИ хизметлери эсе биз Teşkerü işlerini kanun boyunca devam edecekmiz, diler. Uçan Su Kırım Tatar Yaşlar Ansambli bu günlerde Aman memleketinde konsertler verecek. Bu memlekette birinci kere Kırım Tatar yer ve oyunları yangıranacak. Bir haftadan son Uçan Su Kırım'a kaytacak. 25 yanvarda Kırım Yukarı Şurası'nda Şair Eşref Şemizade'nin 2008 senesi geçecek 100 yıllığına bağışlanan tedbirlerini ötkerüü boyunca işçi gruppanın oturuşu olacak. Onu Meclis Reisi Muavini Kurultay Ruh Frakciyasının Reisi Remzi İlyasov ötkerecek. Alakat Faciası adlı küçük kitap dünya yüzünü gördü. Kitapta Uskut Koyun'da Bolşevikler tarafından öldürülgen 42 Kırım Tatar şehidi hakkında hikaye etli. Kitap bu facianın 80 yıllığına bağışlanıp yazıcı Riza Fazıl tarafından neşir etildi. Bu eşitruğunu başlayan haberimizden yekunleyemiz. Ахмеджитте 23 январда camı meselesi boyunca başlanan akça, informasyon akça deyip ilan edilse de, bunda cilgan Müslümanlar camı kuruculuğunu başladılar demege mümkün. Toplanganlar bunda camı temeli koymak için yerini kazıp başladılar. Bu yerde olgan Meclis Reisinin birinci muavini Refat Çubarov camı evvelden belgilengen Yaltinskaya soğanda olacak dedi. Ахмеджит Шер Шурасы Катибы Блинов исе, бизим бу акция хакында хабарыбыз жок, олай аткан вазият боюнча бизим депутат комиссиябыз вазиятны өгөрөнөчөк, аны сессияга чыгармак жана чыгармамак хакында карар алачак, деди.
Мы рассмотрим
административном порядке, соответствующие службы затем вынесены на рассмотрение постоянной депутатской комиссии, и она уже будет вносить предложение. То ли рассматривать вопрос на пленарном заседании выносить, то ли не выносить.
İşte büyük cami etrafında vaziyet böyle. Daha doğrusu vaziyet bayağı keskinleşkenini göremez. Öz başına başlanan kuruculuk işleri devam edecek mi, yok mu, vakit gösterir. Sonunda daha bir haber yazıcı Abdülaziz Veliyev Kındatar muacir yıllarını sözleri ve notalarından ayrı kitap etip çıkardı. Hepsi olup kitapka böyle 130 yıl kürsetilgen. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Qadirli tinglovchilar, shuning bilan biz bugungi topshiruvimizni tamomlaymiz. Programmada bo'lgan ham boshqa xabarlar bilan siz bizning radio topshiruvlar oshog'ina to'g'il, internetdagi sahifamiz oshada tanisha olasiz. Onda bizning xabarlarni tinglab ta o'qib ta bo'la. Shunda o'q elektron xat jibaruda mumkin, ham qisqa to'lqinlardagi topshiruv ishliqlari qorab bo'la. Adresimiz ozatlik.org. Topshiruvni Pragadagi studiyada Noif Akmal olib bordi. Sog' bo'lingiz.